einam prie Orantijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti?
Siūlau 1946, trečią pastraipą.
1946 puslapį.
Taip.
Trečioji pastraipą.
A, čia ta pastraipa kažkaip surišta su mano patyrimu, todėl paskaitysiu. A, kada yra šitas gyvas ryšys tarp dieviškumo ir žmonijos, jeigu žmonė tikrai nemastydama ir nemokiškai meldžia savanaudiško lengvumo ir tuščiagarbiško laimėjimo, tada gali būti tik tai vienintelis toks atsakymas. Daugiau ir gausesnio dvasios vaisių derliaus ant gyvųjų šakų stiebų. Kada vynmedžio šaka yra gyva, tada gali būti tik tai vienintelis atsakymas į jos visus prašymus gausesnio vynmedžio derliaus. Iš esmės, toji šaka egzistuoja tik tai tam, kad vestų vynmedžius, duotų vynuogių derlių ir negali daryti nieko kito. Šitaip iš tiesų ir tikras tikintysis egzistuoja tik tai tam, kad duotų dvasios vaisius, mylėtų žmogų taip, kaip ir jį patį myli Dievas, kad mes mylėtume vienas kitas net ir taip, kaip mus mylėjo Jėzus. Tai čia yra šitoje pastraipoje, kai tik kalbam apie gyvąjį įtikėjimą, kuris tik gali būti duoti gyvus vaisius ir dieviškąją meilę, kurią mes gauname iš minties pagalbą, iš kurėjo, kai atsiveriame širdimi į kurėją. Ir kai man teko susidurti iš gailestingumo lydėjo pusėse į ritualinę bažnyčią, būtent labai aišku, ten grinai tabu irgi kalba apie vynmedžius, bet iš savo šventųjų raštų. Bet tai gyvybingumo iš tikrųjų visada pasigendama. Galbūt netgi nepateisinu, kad žemesnių lygio, sakykime, ant laiptelių stovinčiam žmonėms reikia tokio primityvesnio supratimo, bet aš neteigiu tai, kadangi gyvas įtikėjimas turi būti ugdomas ne tik tai bažnyčioje, bet ir nuo pat mažens nuo vaikystė. Ir kai matau jaunas mamas bažnyčioje atsivedusias vaikelius į tas negyvas ritualinės maldas, tai kažkur tai nesuspaudžia širdį. Ta prasme, kad maži vaikai jau yra ne taip vadinami, bet nesuteikiama tai, kas yra, kad teikia gyvas įsitikėjimas, kad teikia vaizdrybės, aš esu šventovė. Na ir čia kalbama, kada vynmedžio šaka yra gyva, tai gali būti vienintelis atsakymas. Tai vynmedžio šaka, aš suprantu, čia mes žmonės ir va vienintelis atsakymas, kad toji šaka egzistuoja tik tai tam, kad vestų vynuogės, duotų vynuogių derlių ir negali nieko kito. Aš suprantu, kad vestų dvasinius vaisius, kad, o ne tai, kad kažkokie būtų atliekami ritualai iš praeities, kad nu visą ką mes žinome, kas vyksta. Negyva ritualai, tos visos tos maldos mechaniškos, jos yra ne iš širdies, o kurijas mums kai tik ir suteikia minties derintoje, kad mes bendrautume mintimis iš širdies ir gyventume visumos gerovai, mylėtume visus, kaip čia sakoma, kad mylėti žmonės, kaip mylė Dievas, kaip mylėjo, mes mylėtume vienas kitą, kaip mylėjo Jėzus. Na, aišku, čia yra elementarų paprasta, bet dar kartą tai patvirtinu širdimi, kad tai yra tiesa. Tiek.
Ačiū tau. Čia ir yra esmė, kad nėra dvasinių mokytojų. Kunigai, na, praktiškai jie degraduoja. Dabar popiežius važiuos, rytoj įskrenda ten į Kanadą. Atsiprašinėti šitų, kad kažkokie kunigai ten tvirkino vaikus. Tai kiek galima zulint visus šitos kažkada padarytus blogus veiksmus. Bet jie gyvena šituo lygiu. Jiems tai yra didžiausias procesas ir tuo pačiu jų gyvenimo esmė. Nu, įsivaizduokit. Popiežius važiuoja vos pajudėdamas. Važiuoja tenai ir kai jis vėl tada iškels tą žaizdas ir vėl žmonija sakys, tai jis jau atsiprašė, jis jau nuplovė savo tas nuodėmes. O kitiem to bus nepakankama. Bet jis sakys, tai nenuplaunama. Žodžiu, yra žmonėms apie ką samprotaut, kalbėti savo nuostatas reikšti, o dvasinių mokytojų nėra, kurie pasakytų, palaukit, tas popiežius jau seniai yra, na, kaip kamšalas, atgyvena, kam jis reikalingas. Tai va, šita prasme, bažnyčia ritualą nustačiusi visą laiką degraduoja. Ji negali net toj pačioj vietoj išsilaikyti, kad, sakykim, trypčiotų, nes atlieka na, plius minus tą patį ritualą. Bet kadangi evoliucinė tėkmė visą laiką kyla vektoriumi į viršų, tai jeigu tu neini su ta tėkmė, tai yra čia plaukimas kurėjo upėje atsidavus tėkmės nešimui, tai tada tu negali įsilaikyti net ir tripčiodamas vietoj. Tu eini prieš kurėjo valią ir tada rytiesi atgal. Ir degraduoji. Bažnyčia kurėjui tokia ritualinė, ji neegzistuoja, jeigu jūs va šitą mintį užfiksuotumėt savo sąmonės lygiu. Kurėjas jaučia tik tai tuos vaikus, kurie atlieka dievišką į veiksmą. Tai yra, ką Adolfina kalbėjo, kad ne mechaninė malda turi būti, o gyva. O ten bažnyčiai mechaninės maldos. Jos niekur nenueina. Reiškia, kurėjas net nežino, kad tai yra kažkokia bažnyčia, kur atėjo ten bubena, žinai, ten kokios davatkos ar davatkinai. Aukščiausiai būtybė, kuri įsiasmenina šiuo metu kaip aukščiausiai ir vienintelė patirtinė dievybė, jinai įsiasmenina tik tai, kada yra gyvoji malda, kada yra gyvas širdies motyvas atlikti gėrį visumos labui. Širdies motyvas, tai yra meilės gale sufleruojamas sprendimas ir jo įgyvendinimas. Bažnyčia šito nėra, nes kunigai nemoko, kaipgi atvert save širdimi ir širdyje. Reiškia, visi šitie dabar su popiežium, kurie susitiks, jie tikintieji ir ten žongliruos demagogiškais, sakykim, kaltinimais arba ten išsisukinėjimais ir atsiklaupimais. jie neegzistuoja aukščiausiai būtybei. Jų nėra. Nes aukščiausiai būtybei įsismenina tik tai nuo dieviškų sprendimų ir jų įgyvendinimo, kas atitinka kurie evoliucinį planą. Tai įsivaizduokit, 1,5 milijardo yra katalikų, jie neegzistuoja kūrėjai. Jų nėra. Nes jie atlieka mechaninį veiksmą. O širdis yra kieta kaip akmuo. Ir dėl to vyksta karai. Dėl to vyksta korupcija, apgaulė, melagystės, nusikaltimai. Politikai meluoja, grobia savo pinigus rieškučiam. Ką tu dabar rieškučiam? Glebiais jau. Falsifikuoja rinkimus. Ir jie visi neegzistuoja. Kūrėjai. Yra taip. Yra angelų kategorijos, kurios prižiūri mirtinguosius. Yra evoliucija stebintis nacijų angelai, yra bažnyčių angelai. Taip, šitam lygiui kūrėjo sūnų ir dukrų. Taip, bažnyčia egzistuoja, tokia kokia yra. Taip, egzistuoja kariniai veiksmai, mirtis žmonių tose kariniuose veiksmuose arba nusikaltimų vietose, korupcija, jiems egzistuoja. Kadangi jie yra to kūrėjo sumanimų, evoliucinio plano, tam tikri aplinkybių formuotojai, kad būtent būtų širdimi pajuntamas kūrėjas, minties derintis, kad pajuntamas būtų. Ir tada sprendimai atitiktų kūrėjo evoliucinio plano gairės. Štai va tik tokie vaikai pačiam kūrėjai per aukščiausiąją būtybę ir per asmenybės grandinę ima tapti realūs, tikri. Visi kiti ne, bet kitiems dvasiniams, sakykime, lygiams. Na, egzistuoja ta evoliucija, kokia yra čia dabar sutrikdyta. Štai dėl to man ir yra misija ruošti dvasinius mokytojus, nes be dvasinių mokytojų niekaip negalima ištaisyti šito jovalo, kuris dabar vis labiau ima pasireikšti sujauktime visose gyvenimo ir veiklos sferose. Tiesioginė prasme, jovalas ir jo niekas net nesiruošė taisyti be mūsų. Taip, kas daugiau norėtumėt dar pratesti? Prašau.
Taip, gal aš paskaitysiu. Ir kada tėvo drausminanti ranka paliečia vynmedį, tada tai yra daroma su meile tam, kad šakos galėtų duoti gausų vaisių. Ir išmintingas žemdirbys išpjauna tik tai negyvas ir bevaisės šakas. Tai taip jau trumpas teiginys, bet gyvus teiginys. O kaip čia rašoma tėvo drausminta ranka, tai aš suprantu veiksmą, to veiksmą, nu, pasiekmės dėsnį. Kaip žmogus ar deda pastangas, ar atranda kūrėją savo viduje, ar veda tą tos šakos, vynmedžio, dvasinius vaisius. Jeigu jis ir žinodamas, kad yra mūsų tikrieji tėvai, kad galima juos atrasti, bet tiesiog nededa pastangų, nenori gilintis į tai. Atstumą, galima sakyti, tas mūsų skleidžiama tą šviesą. Tai juk yra tas pasiekmės dėsnis. Yra labai geras posakis, ką pasiesi tarpiausi. Tai yra tiesiog gauna patyrimą, kad neinant šviesos keliu, tu nedarai gėrio, o tiesiog savo blogį, nu, blogį darai, gerio, juk, gerio darbų netlieka, jeigu be kūrėjo, tik su kūrėju gali kurti gerį, šviesėti, tobulėti, stiprinti, šviesinti kitus, o be kūrėjo tas neįmanoma. Tai ir paliečia tą tėvo drausminantį ranką, kaip čia rašoma. O tik tai su kūrėju mes galime duoti dvasinius. Dvasinius vaisius. Ir kaip čia išmintinga žemdirbis išpjauna, tik tai negyvas ir be vaisių šakas, tai iš tikrųjų, kadangi ir aš turiu sodą ir žinau, jeigu jau šaka ta nudžiūvusi, tai jokiais būdais, juk jinai neduos dvasinių, nedvasinių materialių tų vaisių. Tai, o kada jau tą šaką išpjauni, tai juk atželė, ta visa pagyvėja, ta daleiskime raubelės ar vyšnė, nesvarbu, koks medis, ar ten, kaip čia rašoma, vynogių tas vaisminis, tai tiesiog pasidaro gyvybingas, vešlus medis ir išaugina naujas šakas, kurios duos dar gausesnį derlių. Tai taip viskas mums jau einantiems gyvojų kelių ir yra suprantama, kad tik tai su kūrėju, tik tai įsiklausydami į kūrėjo vedimą iš vidaus, mes ir galime duoti dvasinius vaisius ir tiesiog prisidėti prie to evoliucinio plano ir tobulėti kartu su savo tikraisiais tėvais, taip kaip veda jie mus. Tiesiog ir nuostabu. Nuostabu, kad atradome šį gyvąjį kelią, nuostabu eiti šiuo gyvojų patirtiniu meilės keliu ir stiprėti kartu su savo tikraisiais tėvais. Tiek.
Ačiū tau, Leonida. Taip, tu taip, labai nuostabiai paaiškinai. Tik jeigu dabar mes žvelgiame į mūsų planetą, aišku, tai yra karti patirtis, dešimtai tūkstančių metų izoliacija ir plus Adomo ir Jėvos užlabdyta misija, tai natūralu, kad planeta degraduoja be dvasinių mokytojų, nors pranašai ir buvo siunčiami, bet jie neturėjo tokio poveikio žmonijai, jie susiskaldė, bet ir tos netikros religijos išnyko, liko tik tai jų tam tikros atšakos, sektos. Tai dabar įsivaizduokit, visos šakos yra nudžiuvusios. Nėra nei vienos šakos, kuri būtų gyva šito medžio. Kamienas yra sveikas, ta prasme, kad tai yra kūrėjo jau suteiktas tiesioginis maitinimas iš šaknų į kamieną. Ir dabar urantai tai yra kaip skiepas tiesiai į kamieną, nes nėra į kurią, sakykim, net galbūt aš sakyčiau taip, kad net ir tas medis jau jis yra nebegyvas. O urantai tai yra naujas sodinukas, naujas, kuris negali tilpti tą senąjį ir be sveikų šakų, tiesiog nudžiūvusį medį. O tas sodinukas, jisai turi apimti visą sodą iš jo vieno. Iš jo vieno, kada bus vaisiai, iš tų vaisių sėklų vėl bus auginami nauji sodinukai, kad apimtų visą planetą. Štai tie dvasiniai mokytojai bus. O dabar, dėja, visa šita, sakykime, ir pastraipa, jinai ir atspindi, kad nebėra ko ten mėginti taisyti tai, kas jau yra nebepataisoma. Dėl to ir pakeliami šliuzai daug daugiau, kad žmonija imtų vis stipriau naikinti save. Tiek per stichinės visokios apraiškas, tiek per maisto atitinkamą stygių įvairiuose kraštuose, tiek per karą, tiek per visokios kitokias nelaimės. Ir tiesioginė prasme, tai yra genėjimas. Genėjimas, bet kai medis yra visiškai niekam tinkamas, reikia medį kirsti. Nieko nepadarysi. Ir puoselėt sodinuką, ką ir daro. Tai puoselėdami mus, orantus, kūrėjai. Apvaizdai įsijuosius ir saugo mus, saugo, puoselėja, kad tik mūsų žvakelė neužgestų vėjų ir audrų apsuptyje. Taip, kas norėtų dar savo kokį mokymą? Ką, dar galim tą paskutinį sakinį paskaityti.
Tai galiu ir paskaityti tada. Jėzui buvo labai sunku, net ir apaštalams išaiškinti tai, kad jie suvoktų, jog malda yra iš dvasios gimusiųjų tikinčiųjų veikimas šioje karalystėje, kurioje viešpatauja dvasia. Na, apie maldą ką galima pasakyti? Aišku, malda gali būti, kada meldi savo kažkokiu tai gėrybių arba apsaugos arba dar kažko. Tai malda gali būti mechaninė, kai yra šiuo metu bažnyčiose, pavyzdžiui, skaitant iš knygučių, iš maldaknygių. Arba malda gali būti dėl visumos gerovės. Bet visada malda yra skirta besimeldžiančiojo atsiverimui taip pat. Nes, na, aš tokį dalyką suvokiau ir patyriau, kad kada meldiesi dėl savęs, tai netgi ir energijos tekėjimas nėra toksai intensyvus, sakysim. Bet kada meldiesi dėl kitų gerovės arba dėl ramybės ir gerovės visos kūrinijos, tada yra tekėjimas energijos. Ir tau, ir ten, kur tu meldiesi. Dėl to ir toje mūsų praktikoje, sakysim, kada pagarbinam kūrėją, arba po to pabendravimas su kūrėju. Ir malda yra netgi ir mūsų šventovė yra atskira dalis, kada meldžiamės dėl kitų gerovės, dėl visumos gerovės ir tai yra atskirta nuo garbinimo. Bet esmė ta, kad malda yra, kaip čia ir parašyta, tikinčiųjų veikimas šioje karalystėje. Tai yra veikimas kartu su kūrėju dėl to, kad kaip ir kūrėjas teka kartu su ta malda ten, kur mes nukreipiame kaip bendra kūrėjai savo žvilgsnį, savo maldą. Dėl to ir dvasios gimusiųjų tikinčiųjų veikimas, kada gilsti iš dvasios, tada visa kūrinyje tampa tavo šeima, visi kūrinijos, sakysim, visi kūrėjo sūnus ir dukros, tampa tavo broliais ir sesėmis, tu tampi pilna vertis visos kūrinijos narys ir tą jauti, tą patiri visą laiką. Ir dėl to yra noras, dėl to yra impulsas vidinis pasimelsti dėl visumos, to pasimelsti dėl visų vaikų, kurie vaikų. Ir netgi dėl, kaip ir mes meldžiamės, patalgymantas ir meldžiamės, netgi dėl paties, kurie gerovės. Ta prasme, kad kuo daugiau jo vaikų atsivertų ir kad kūrinyje šviesėtų ir pajaustų tos gyvus virpesius. Taigi taip, malda yra iš tikrųjų labai daugia funkcinė, daugia sakysim, ir daugia funkcinė, bet to pačiu ir tai yra tikinčiųjų iš dvasios gimusių įtikėjusiųjų veikimas šioje karalystėje, kurioje viešpatauja dvasia. Tai tiek.
Taip, ačiū. Taip, tu puikiai tą atskleidi. Ir mes ir turim tą, sakykime, patirimą gyvos stovėje, kad jau kitiems galėtume paprastesniai žodžiais paaiškinti, kad jie irgi suprastų, jog maldaknygės tekstas gali būti gražus, bet jį reikia širdimi skaityti. Ne vien tik tai mechaniškai. Štai jeigu tu atveri širdį ir tada skaitai jau ten, sakykime, dvasiniu žvilgsniu, ne vien tik tai materialiu, tada taip, ta malda tampa irgi nuo širdį ir kurėjo fiksuojama. Taip, bet norint šitą teiginį paaiškinti, nes iš tikrųjų tai tas žmogus, kuris įpratęs iš maldaknygės skaityti mechaniškai, jis net nesupras, tai kaip jam kitaip reikia skaityti? Kokiu čia dvasiniu žvilgsniu? Ką aš dvasia? Tai va, tai ta nereikalinga mūsų pačių patyrimą šventovėje, ką tai duoda ta gyvoji malda, tada jau nebe iš knygų ten ar straipsnių atpasakoji, bet savo patyrimu tą tiesiog pateiki, kaip kūrybiškai tą kūrintį procesą ir pritaikai tam žmogui pagal jo suvokimo lygį. Modeliuoji, bet tai tada gali modeliuoti, kai tu turi tą stiprų patyrimą, kurį tu gali lankstyti, pagal kiekvieną išlankstyti, kuris ten nėra tokio lygio ir yra visiškai tokių tiesų nėra girdėjęs. Tai šventovė, jinai savaime jau moko. Ir to pačiu tai yra ir gilios studijos ir kūrėjo patyrimo ir jo kūrinijos dvasinės šeimos ir mūsų kaip jo vaikų ir bendrakūrėjų. Tai čia yra studijos, ne vien tik tai, sakykim, tas komunijos ryšys. Čia yra į pasąmonę mums tokios milžiniškos perteikiamos virpesių bangos. Ir paskui jos atitinkamai yra pripildomos ir teiginių. Ta va, ką aš ir jums aiškinu. Iš tų pačių gaunamų iš kūrėjo per minties derintoje apreiškimų, mokymų, susilieja visą tai į atitinkamus teiginius, tie virpesiai. Tai vat patyrimas šventovės yra nepakeičiamas. Individuali malda yra nepakankamas dalykas. Taip, kas dar norėtų kokį tart žodį su savo mokymu, prašau.
Aš noriu, Algimantai, čia paskaityti, kada Jėzus sakė jau paštalam, kad jis žino, kad jis išeis. Tai ir šiandieną, man atrodo, kad atsiliepė tą jo pasakymą, kuris tai sako taip. Bet aš tikrai jūsų nepaliksiu pasaulyje vienu. Labai greitai, po to, kai būsiu išėjęs, aš tikrai atsiųsiu pasaulyje dvasinį pagalbininką. Jūs iš tikrųjų turėsite su savimi tą, kuris žings mano vietą tarp jūsų, tą, kuris toliau mokys tiesos kelio, kuris net ir guos jūs. Tai va čia aš kalbu apie šiandien dienos realijas, kurią mes turime dvasinį mokytoją ruošiamą. Galbūt ir paruoštą, Algimantą, mūsų dvasios brolį, kuris mokina ir guodžia visą. Visos planetos gyventojus, tik tai ne visi girdė apie tai. Tai tiek.
Tai perskaitau tai, bet čia kurėjas, sūnus kurėjas turėjo mintį, kad jisai atsiūs tą pagalbininką, kuris bels į širdį kaip tiesos dvasia. Čia yra ne vien materialus, koks nors eiti mirtingasis šviesintojas. Tai irgi yra, na, sakykime, pagalba iš sūnaus kurėjo. Ir tie pranašai, jiegi neatsirado šiaip savo, jie buvo iš tikrųjų numatyti kurėjo. Tai va, bet čia turima minti tiesos dvasios atskleidimas, nes tai yra Jėzaus pasireiškimas arba sūnaus kurėjo pasireiškimas šitame pasaulyje. Kaip ir šventoji dvasia yra nebadonijos pasireiškimas visoje visatoje. Tai vat, Jėzaus pasireiškimas yra tik tai šitame pasaulyje, kadangi jis buvo įsikūnijęs jame to mažyliu gimusiu iš moters iščių Jėzumi iš Nazareto. Aš tikrųjų tai buvo sūnus kurėjas, bet kadangi jis paliko šitą pasaulį, tai jis atsiunčia tada tiesos dvasia, kuri stiprina tiesos poreikį ir pojūtį, alkį tiesai, kad žmonės tiesiog taptų nepakantus melui. Jiems reikia tiesos, jie nori gyventi tiesoje, jie nori pulsuoti tiesą ir kada kažkas priešingai sako, negalima sakyti tiesos, jos tai veikia. Jie nenori sutikti su tokia nuostata. Jie nori, kad tiesa įsiviešpatautų. Tai yra tiesos dvasios poveikio sustiprintas tiesos pojūtis tų mirtingųjų, kurie jau gyvena po Jėzaus misijos šitame pasaulyje. Nes tiesos dvasia harmoningai veikia su minties derintoju. Tai minties derintas iš vidaus, tiesos dvasia dar iš išorės. Bet kada mes atveriam save ir minties derintojai, tai yra tas leidimas įeiti ir tiesos dvasiai į mūsų širdį, į mūsų vidų, kad jie sinchroniškai dirbtų, kaip ir šventoji dvasia veikia ir iš išorės, ir iš vidaus. Tai yra nebadonijos pasireiškimas. Ir visa tai yra tobulai harmonizuota tarp kurėjo ir vietinės visatos sutvėrėjų ir vadovų. Bet kada mes užbaigsim visą morontinį vystimąsi vietinės visatos apimtimi ir tada mums jau reikės susitikti su šeimininku sūnumi kurėju, kuris mums palinkės geros kelionės į supervisatos lygį. Štai net ir tada bus taip pat poveikis ir iš tiesos dvasios. Nors jinai lieka šitame pasaulyje, ji nelydi mūsų ten jau toliau, arba šventoji dvasia. Bet poveikis bus juntamas, mums net ir iškeliavus į tolimesnę, aukštesnę supervisatą. Aukštesnę lygą negu vietinė visata. Tai va, čia jis turi mintį, Jėzus kalbėjo apie tą pagalbininką tiesos dvasę, bet jis neįvardino, nes nenorėjo tiesiog apaštalų proto dar daugiau sujaukti, koks ten bus pagalbininkas, kas ten per dalykas. Taip, kas dar turit savo kokių minčių ir norėtumėt pasidalinti, prašau.
Aš nežinau.
Palauk, dar kažką Vytautas sakė.
Tavo būna taip, kaip tu sakėjai, ir aš suprantu viską ir tą puikiausiai, bet aš negaliu, kaip sako, visiškai 100% sutikti, kad tu esi niekas. Tu esi irgi ir dvasinis mokytojas, ir atsiųstas kurėjo, arba Jėzaus.
Na tai ką, dabar man lieka tik paploti. kas norėtų dar sakyti?
Aš norėjau pakalbėti truputėlį, bet biškį daugiau apie tokius labiau tuos žemiškesnius dalykus. Apie tai, ką noriu pasakyti dabar, aš norėjau pasakyti praeitą šeštadienį. Nes tai iš tikrųjų labai atitiko tą pasirinktą citatą iš Dantės knygos apie Judą, kaip jo mintis brendo jo galvoje, kurias paskui jisai įgyvendino praktikoje. Bet po to nastabaus kitos mokymo, Leonida taip greitai pradėjo kalbėti, o po to rytą apie mūsų susitikimą pas Algimantą, apie rojaus treibės vėliavos pakėlimą, mūsų gyvasias pamaldas, kad aš nebespėjau įsiterpti ir ta būsena pakilo į tokį aukštesnį lygį. Džiaugiausia, aš irgi iš naujo vėl su visais, kad net nesinorėjo vėl grįžti prie tos temos. Ir tas džiaugsmas, ta būsena, tai yra va, būtent tie gyvi energiniai virpesiai, kurie ir iškelia į aukštesnį lygį ir norisi būti toje būsenoje kuo ilgiau. Ir po šito įvykio aš savyje taip pat pajutau, kad kažkas manyje pasikeitė, kad paaštrėjo ta dvasinė klausa, pagilėjo tas matymas ir aš pati labai tuo džiaugiuosi tuo pasikeitimu. O dabar aš norėjau pakalbėti iš tikrųjų apie tai, pratesti praeitos savaitės temą, bet šios dienos tema dar geriau atitinka mano patyrimus, kaip tie vystėsi įvykiai su mano asistentėmis. Taigi, taip, aš nutraukiau darbo, buvo nutraukta darbo sutartis su mano buvusi asistentė ir jis skrido į Ispaniją. O ta higienistė, kuri pas mane atliko baigiamąją praktiką, o dirbo kaip asistentė, man nebegalėjo padėti tas 3 dienas iki atostogų, nes buvo pasirodo užsiregistravusi pas gydytojus Vilniuje ten, dėl kažkokių ten savo sveikatos problemų. Ir, tarp kitko, jinai yra augusi policininko šeimoje ir pati svajojo įsigūti policininkę, bet paskui pasirinko higienistės specialybę. Bet jaučiasi taip vat iš jos darbo, kad jinai taip vaikšto, visur tik stalčiai pyška, trink, pykšt, tokia kelianti tokį triukšmą aplinkui. Ir jinai pažadėjo man pagelbėti, jinai atsivedė būtent tą savo draugę, besimokiančią gydytojo asistentės specialybės, kuriai liko mokytis dar 1 metai, 3 metai. Kad pabūtų šalia jos, kartu su ja, ir kada jinai dirbo su kitu gydytoju. Tai yra su Vaidotu, su mano biologiniu sūnumi. Taigi ir Vaidotui, kada jį dirbo tą 4-dienį, jinai labai nepatiko, nes jam pasirodė, kad jinai žiūrėjo iš tolo, o 5-dienį iš viso netėjo. Bet kada jinai dirbo su manimi kitą savaitę, tas likusias 3 dienas iki mūsų atostogų, man jį labai patiko, nes viską darė tyliai, ramiai. Matyt, va, telefonu konsultavosi su Karolina, su savo drauge, kaip jinai, Karolina nurodė, kad tai yra jos draugė, kad jos draugauja, pasirodo ten kartu su savo vaikinais. Ir jinai telefonu konsultavosi, bet taip tyliai, ramiai žinutėmis ir man jinai visiškai netrukdė. Ir man dirbo jinai gerai ir aš supratau, kad aš tikrai norėčiau, kad jinai pas mane dirbtų ir toliau, kiek jį ten galės per tuos savo mokslus. Pasirodo, jį bandė padirbėti kitoje klinikoje, bet išėjo grinai dėl bendros aplinkos, dėl psichologinio spaudimo, dėl nesusikalbėjimo. Išėjo ir daugiau nebandė niekur įsidarbinti. Reiškia, po darbų, atidirbus tas 3 dienas, reiškia, paskutinę dieną, aš nusprendžiau pati jos paklausti, kaip jinai vertina savo darbą ir kiek norėtų, kad aš jai sumokėčiau. Na, ir jinai sako, aš nežinau. Sako, gal kaip Karolinai. Sakau, man visai patiko, mums kartu mes čia dirbom kartu ir aš tau sumokėsiu kaip gerai asistentai. Sakau, aš tau sumokėsiu taip, kaip tu manai, kad tu verta to. Ir mes atsiskaitėm, jinai pažadėjo dar su manim padirbėti po atostogų.
ten iki mokslų, kiek ten savaitė ar kita. Ir tada, o ketvirtadienį ir penktadienį dar turėjo Vaidotas dirbti su Karolina. Ir kada jis atėjo vėlai vakare, grįžo po darbo, mes susitikome prie per vakarienę, jau tai buvo labai vėlai, po 10 valandos, ir jis išreiškė didžiulį nepasitenkinimą tuo, kaip aš pasielgiau su Austėja. Tai reiškia, jam pasiskundė Karolina, kad pagalvok, jinai nuolat manęs klausinėjo, jinai juk nieko atėjo nemokėdama, kad aš sumokėjau jai tiek pat, kiek aš moku jai dabar, o ne tiek, kaip jinai buvo atėjusi, kad pradžioje. Aš po šito jo pasakymo, aš pajutau, kokias nesąmonės jis kalba, kad aš tai galiu vertinti, nes aš padirbėjau su ją. Ir aš sakau, šitą temą su Karolina daugiau nekalbėjau, nes tai yra ne jos reikalas. Kiek aš jai sumokėjau? Aš sumokėjau taip, kaip man pasirodė, taip, kaip jinai su manimi dirbo. Kaip tu, mama, galėjai, dabar mes yra paduotas skelbimas, aš dabar reikės atnaujinti, aš ten tavo net, dabar tu aišku norėsi, kad jinai dirbtų, man nepatiko, kaip jinai pas mane buvo, kaip pasirodė, kai jinai buvo šalia. Tu dabar aišku norėsi, tai tu paskui gal kad nors netinkamai kalbėsi su tom asistentėm, kurios ten paskambins pagal skelbimą. Tai aš net tavo telefono neduosiu. Sakau, žinok, daryk kaip nori. Sakau, visai nesvarbu ir mes taip vakare garsiai pasišnekėjom, bet buvo gan vėlu ir paprasčiausiai aš jaučiau, kad jis yra neteisus, bet aš nenorėjau ten nei pyktis, nei daugiau aiškintis, aš tiesiog nuėjau į savo kambarį, o jisai dar ten pasiliko ir paskui man šovė į galvas taigi mintis tokia, o aš atsiverčiau naująjį testamentą ir kitko visas Urantijos knygos studijas esu truputėlį užmetusi, užleidusi, nes iš tikrųjų net nebežinau, kurioje vietoje ir kas ten kur rašoma, nes tikrai paskutiniu metu buvo tiek visokių įvykių ir dar tas spaudimas iš valdžios, visokių klausimynų, pildymai, darbas. Nu vienu žodžiu, tikrai esu užleidusi šitą ir aš tiesiog net nežinau, kurioje vietoje ir apie kur tai yra kalbama Urantijos knygoje. Bet aš prisiminiau, kadangi aš 30 metų lankiau bažnyčią kiekvieną sekmadienį ir labai gerai žinau visą Naująjį testamentą, o Vaidotas yra labai dar lanko bažnyčią, vaikai mokosi katalikiškoje mokyklose. Ir su vaikais, kai atvažiuoja čia, nuolat irgi nueina į bažnyčią. Čia, na, jis aišku, išklauso ir mano maldas prie stalo, viską išklauso, bet jis tiesiog neturi laiko tam, neskiria tam dėmesio ir laikosi, reiškia, to bažnyčio atlankymo ir vaikų mokymo iš savo pusės, kaip jisai sugeba. Ir dabar aš prisiminiau tą ištrauką apie vynininką, kuris samdė darbininkus į savo vynuogyną. Ir aš labai gerai žinau tą testamentą, aš atsiverčiau iš karto pavarčiau ir iš karto susiradau tą vietą, kur buvo parašyta taip. Ir aš nuėjau tada pas jį, jis jau prausėsi vonioj, sakau, Vaidotai, sakau, tu įrodinėjai savo tiesą, bet sakau, eini į bažnyčią ir nuolat klausai kunigų pamokslų ir girdi šitą Naująjį testamentą skaitamą. Ir sakau, aš tau dabar atnešiau, sakau, vat, Naująjį testamentą. Ir sakau, aš tau paskaitysiu tą citatą, tą mokymą Jėzaus, apie palyginimas apie vynuogyno darbininkus. Kur ar aš jam paskaičiau, ten yra sakoma, kaip išėjo vynuogyno šeimininkas samdyti darbininkų į savo vynuogyną. Reiškia, ten iš kažkokią aikštę, kur rinkdavosi tie darbininkai. Ir jis pasamdė tuos darbininkus ir pasiuntė į savo vynuogyną. Tada praėjus kiek laiko, ten apie 12 valandą, jis nuėjo vėl ir pasamdė dar kitus ir kitus nusintė į savo vynuogyną. Tada praėjus dar 3 valandom, apie 3 valandą jis nuėjo dar ir dar pasamdė darbininkų ir tuos nusintė į savo vynuogyną. Ir tada jau besibaigiant darbui, galikus ten valandai ar dviems iki darbo pabaigos, jis nuėjo į aikštę ir rado ten stovinčius dar žmonės, darbininkus. Ir sako, tai ko jūs čia stovite visą dieną? Sako, tai kad mūsų niekas nepasamdė. Sako, eikite ir jūs į mano vynogyną. Nuėjo ir tie dirbti. Ir dabar, kada atėjo laikas atsiskaityti, jis liepė savo, reiškia, ten pakvietė, reiškia, savo, tos visus savo darbininkus ir pradėjo atsiskaitinėti ir visiems, ir tiem pirmiesiems tiesą praleido, dar buvo pažadėta, kad sudėrėta po denarą už dieną. Ir pradėjo nuo paskutinių. Ir paskutinieji gavo, paskutiniams jis, kurie dirbo labai trumpai, sumokėjo po denarą. Tada atėjo eilė tiems, kurie dirbo ten gal nuo 3 valandos ir tiems sumokėjo po denarą. Tada atėjo eilė tiems, kurie dirbo nuo 12 valandos ir tiems sumokėjo po denarą. Ir dabar tiems, kurie jau buvo pasamdyti nuo paties ryto, jie tikėjosi gauti daugiau. Bet kada atėjo jų eilė ir jiems sumokėjo po denarą ir tie pradėjo burbėti. Pradėjo burbėti, kad vienas vaiškai pasakė, kad dabar iš testamento paskaitysiu, kad tu mus sulyginai su mumis, nešusiais visą dienos kaitros naštą. Bet jis jam atsakė, bičiuliai, aš tavęs neskriaudžiu. Argi ne už denarą susidėrėjai su manimi? Imk kas tavo ir eik savo. Aš noriu šitam paskutiniam duoti tiek, kiek ir tau. Nejaugi man nevalia tvarkyti savo reikalų, kaip noriu. Ar tu šnairuoji, kad aš geras? Taip, paskutinieji bus pirmieji, pirmi, o pirmieji paskutiniai. Va čia yra tokia ištrauka iš testamento. Ir aš jam tą paskaičiau, sakau, tu nuolat jie girdi, bet kada susidūrė praktikoje su būtent šituo tokiu iššūkiu, su tokio įvykiu, tu nebesugebėjai jo atpažinti. Tu nesugebėjai jo atpažinti ir tu pasidavėjai šitos asistentės tam pykčiui, kur reiškia, kada jinai ją vadina savo draugė, tai jinai draugė yra jai tik tai iki tada, kada jinai yra už ją aukščiau, moka daugiau ir gauna daugiau. O kada pasirodo, kad jinai būdama nuo širdį, jai ar pasigyrė, ar jinai jos paklausė, kiek sumokėjo, jinai sužinojo, kad įvertino lygiai taip pat kaip ir ją, jai kyla pyktis ir nepasitenkinimas, kad jai buvo sumokėta tiek pat, kaip ir jai, kada jinai atėjo, reiškia, kiek jinai gauna dabar, o ne tiek, kiek jinai atėjo mokytis pas mane. Tai va, sakau, tai dabar aš nenoriu jai nieko sakyti, sakau, nei aiškinti, nei tau. Sakau, tu pasimk šitą testamentą ir jai paskaityk Jėzaus žodžius. Ką tu, mama, išprotėjai? Aš skaitysiu dabar jai iš testamento, skaitysiu tuos žodžius, kalbėsiu. Čia tokias nesąmonės, sakau, jinai visą laiką girdėjo, kaip visas pietų pertraukos, kaip aš meldžiausi. Jinai pasiėmė Jėzaus apreiškimą, kalbu jums vėl. Bet kada būtent tu jai nepaaiškinsi, būtent tų dalykų, kada jinai susidūrė su tuo būtent tiesiogiai, vat būtent konkrečiai šituo momentu, ir jinai nesugebės nieko atpažinti, kaip jinai dabar, kaip ir tu nesugebėjai atpažinti šitų dalykų, nors tu jis nuolat girdi. Sako, todėl reikia, kad tu pasakytum jai dabar, būtent dabar, kada šitas toks įvykis įvyko. Ir nekalbėk nesąmonių, aš taip nesielgsiu. Ir vienu žodžiu, jis nuėjo miegoti, o aš taip pat nuėjau miegoti. Nuėjau į savo kambarį ir aš galvoju, aš paėmiau knygą, šitą testamentą, pažymėjau tą vietą, įdėjau į skirtuką, nunešiau jam kambarį ir padėjau ant stalo. Padėjau ant stalo ir tada, kada rytą jisai atsikėlė ir atėjo valgyti pusryčių, mes susitikom virtuvėje, nieko nekalbėjom apie tai, aš jam sakau, Visoji kūrinijoje yra tokia tvarka, kad mes visada mokysimės iš tų, kurie stovi ant aukštesnio laiptelio ir kurie žino daugiau už mus. O patys būsim mokytojais tiems, kurie stovi ant žemesnio laiptelio. Tai sakau, tu šitą žinok, atsimink, nes kada žmonės nežino tos gyvos šviesos, jos nepatiria savo viduje ir nežino tos krypties, kurią kryptimi reikia eiti, jie tiesiog netobulėja, jie nežino tiesiog tos krypties, kurią kryptimi reikia eiti. Todėl tu per pietų pertrauką, kai jūs pietausit, paimk ir paskaityk šitą ištrauką jai iš testamento. Ir aš daugiau nieko su juo nekalbėjau, ta knyga buvo ant stalo, paskui turėjau kitų reikalų, čia atėjo žmogus pas mane, irgi į namus reikėjo padėti man dirbti ten tokį darbą. Ir aš tiesiog net ir pamiršau šitą dalyką, jis išėjo į darbą, tuo ir baigėsi. Tuo ir baigėsi, ir paskui aš galvojau, vienu metu, kai užlipau į viršų, reiškia, ten į mėgamosius kambarius ten viršuje, galvoju žvilgti į tą kambarį, kur jis padėjo tą knygą. Pasižiūriu, nėra į ant stalo, galvoju, nusinešė ten, kur knygų spinta jo ten palėpiai. Nėra. Pažiūrėjau pas mane, irgi jos nėra. Jos nėra, galvoju, jis ją pasiėmė. Ir kadangi jis po to penktadienį iš darbo irgi grįžo labai vėlai, reikėjo užbaigti, išėjo visi atostogų, daug popierių tvarkyti ir visokių galų. Ir jisai turėjo autobusu išvažiuoti ant rytojaus, jis pasirinko tokį, nors mašiną paliko pas mus ir važiavo autobusu į Vilnių. Ir sako, mes nesusitiksim, ko gero, nes aš sakau, aš jungsiuosi prie gyvųjų pamaldų šeštadienį ryte. O tu išvažiuosi, sakau, tai atsisveikinam šiandien, sakau, pasikalbėsim vėliau. Ir sako, tai gerai, aš užėsiu atsisveikinti. Ir mums nebuvo laiko pakalbėti, o jisai iš karto po dienos išskrido į Angliją su šeima. Ir tada aš pagalvojau, kad aš visko gerą pasiėmė tą knygą, kadangi jis nori ją turėti. Jis labai tokio tinkamo formato, labai tokia jis turi tų testamentų tenai. Bet aš parašiau jam, kad raštelį, kada iš vakaro dar, kad jis paliktų man tą knygą, tu aš tos knygos neatiduodu, tu jų turi, palik man ją, naująjį testamentą, ir palikau jam, ir paskui jis atėjo čia su manim atsisveikino, pabučiavo į skruostą ir išvažiavo. Ir taip mes nebesusitikom, ir aš nežinau, kaip jis ten skaitė, neskaitė, nieko nežinau. Ir radau tą knygą padėtą į vietą, reiškia padėti ant stalo, to mano raštelio. Ir mes taip išsiskyrėm. Tai nežinau, kaip visas šitas reikalas vystėsi toliau, ar jis tik knygą norėjo pasiimti, ar jis ką nors jai skaitė, ar jis ką nors jai kalbėjo, man pačiai netgi įdomu. Tai va, tai aš norėjau tiesiog savo šito pavyzdžio pasakyti, iš tikrųjų irgi, kaip ta bažnyčia yra negyva, kaip žmonės joje, kurie ją lanko, jie atlieka ritualus, jie tuo metu paklauso. Nes aš pati labai ilgai ją lankiau ir ieškojau to šviesos ir jinai man buvo suteikta ir aš radau šitą gyvą į kelią. O vat kada jie net pažįsta šitų mokymų Jėzaus, kada jie susiduria būtent su tom konkrečiom situacijom. Nes visi šitie dalykai jie yra negyvi. Jie iš tikrųjų gera juos klausyti, širdis to trokšta, nes tos meilės, tos tiesos, nes minties derintojas gyvena mumise. Ir mes visi jos ieškom, tos tiesos, tos meilės, to savo tokio kažkokio šviesos. Bet konkrečiai gyvenime labai sunkiai skinasi kelią, nes mes paprasčiausiai nemokam net pasinaudoti tais Jėzaus mokymais, kurie yra užrašyti netgi jo ir testamente, ir skaitomam bažnyčiose. Tai tiek.
Ačiū tau, Janina. Tai vėl mes grįžtam prie tos pačios minties. Be dvasinio mokytojo jokio postumio nebus į priekį. O degradavimui dvasiniai mokytojai nereikalingi, užtenka, kad kunigai čia pašoniai. Ir vat ir tavo sūnus, tai yra akivaizdas pavyzdys, jisai nieko daugiau nenori. Jisai patenkintas, taip, nueina į tą bažnyčią ir jisai jau save pramina, taigi aš tikintysis. Ašgi ir vaikus katalikais laikau ir mokau juos, tegu jie savo tikėjimo neišsižada, tegu jie būna katalikai. Tai katalikas yra tokia negyva ir siaura samprata. A kodėl nebūt kurėjo sūnumi? Kodėl nebūt kurėjo dukra? Ir dar bendra kurėjai. Reiškia, turi būti aukštesnis laiptelis, bet be dvasinių mokytojų šito niekas negali, reiškia, padaryti. Ir na, praktiškai aš patyriau irgi tam tikrą ir konfliktą, bet konfliktą su sūnumi lygioj vietoj. Ne iš mano pusės tas konfliktas buvo. Aš jaugi žinau, koks jisai yra jautrus jiems dvasiniams dalykams, kad man užgimta ten užsiminti. Tai jisai man atsintė video, ir kuriame tenai parodyta jinai su tokiu balionu, bet jis kažkodėl juodas, žiulis, ir staiga jisai sproksta, iš jo išbyra ten visi tokie, na, skiautelės, bet iš jo akių aš matau, kad jį išsigando. Tai aš jam prašau. Nu, aš čia versiu į lietuvių kalbą, nes aš su juo angliškai bendrauju. Nuostabu. Ir sveikinimai, na, ten buvo tam tikra žinia pranešta. Ir aš meldžiuosi visą laiką už jūs, kiekvieną dieną, ir aš džiaugiuosi dėl jūsų, myliu jūs visus ir mano bučiniai evužiai. O kas atsitiko su tuo balionu, kad jisai taip netikėtai susprogo? Ir man atrodo, kad tai nuliūdino evužį. Tada jis man atsintė tą patį video, bet nesuredaguotą. Ir čia parašė, čia nesuredaguota. Ir ten paaiškinimas paskiau jo. Sakėm, bus bum, bet labai norėjo sprogdinti. Ir jinai ten pati pradūrė tą balioną, bet jisai buvo su tokiu dideliu garsu, kad jį buvo išgąsdinta. Bet jis rašo, nustebo. Tada aš rašau jam, tai yra puikus video. Aš manau, kad evužė išsigando nuo tokio netikėto ir garsaus sprogimo garso. Tada jis atsako, tai aišku, kažkiek išsigando, net tuo pačiu nustebino ir tas konfeti papyręs iš baliono. Tada aš jam rašau, aš bevelyčiau rodyti evužiai kūrybinius veiksmus, o ne greunančius, kadangi kūrimas niekada nebūna staigus, tai yra procesas. Ir jisai lavina ir išplečia požiūrį, kad padėtų augimui. Jo atsakymas. Paprasčiau geriau žiūrėti į paprastus dalykus ir nemėginti kiekvienam žingsnyje filosofijų ieškoti. Tada aš jam rašau, na taip, tu esi teisus. Ir aš stengiuosi paprastuose reikaluose matyti būtent akimis evužės, aš tiesiog susimažinu, kad galėčiau suprasti jos pasaulį, jos lygių. Ir aš tada iš tikrųjų įsigandau šito sprogimo, kad aš stebėjau antrąjį video. Tačiau net ir iš pirmojo video aš pamačiau jos reakciją ne džiaugsmo, nors reiškia, antrasis video man atskleidė tikrąją priežastį, kodėl buvo jos tokia baimės reakcija. Ir visa tai palieka neišdildomą pėdsaką vaiko pasąmonėje labai giliai. Ir tai turi rimtų pasekmių jau suaugusiai, gyvenant savarankišką gyvenimą. Taip pat įskaitant ir fizinės sveikatos būvį. Jo atsakymas. Atsipalaiduok, dar daug balionų jis susprogdins. Tada aš rašau, na tai aišku priklauso nuo jūsų tėvų. Ar jūs bevelijate griovimą, o ne kūrimą? Tada jo buvo paskutiniai. Tau reikėtų susilaikyti nuo pamokslavimo kiekviename žingsnyje. Tėva puikiai jaučiasi, o nustebo, nes galvojo, kad bus kažkoks lietutis. Bet tikrai nebekomentuosiu tavo išvedžiojimų. Tai va, žodžiu, aš jau jam taip atsargiai, jau žinodamas reakciją, kad sakau, geriau kurti, negu griauti. Ir geriau nereikia tokių epizodų, kur sprogdina. Tai va, jis viską išlenkė į tai, kad čia mano išvedžiojimai ir žodžiu, nesąmonė. Tai va, kai žmogus neina gyvuoju keliu, jisai su kurėju nebendrauja, nėra atradęs, tai jis tą vertina kaip pramogą. Nu, kažko tokio, kad nusigando. Jis neturi tokios išvalgos, kokią tai paskiau pasiekmė patirstas vaikas, jau būdamas suaugęs, būtent dėl tokių epizodų, kur būna dažnai baimės proveržys nuo tokių menkų juokelių. Juk tėvai tai žiūri iš savo konteksto, jie mato tą sakykime, net ir balioną ir žino, kad to jis sprogs. Tai jų yra savisauga tokiam ir garsui jau subrandinta, o jinai mažylė, ji nesupranta. Jie atsiduoda ir staiga ties jos veidus sprogimas tas. Mat, čia vat ir yra. Neinant gyvoju keliu, tai tu viską ir vaikui kenki, nesupranti, kaip tokios elementarios smulkmenos gali sugadinti ateityje gyvenimą. Gyvojai kūrinyje viskas tarpusavyje susieta. Kiekvienas veiksmas. Ir jeigu jis yra numatytas kūrėjo, kad būtų kūrintis, tada tu tokių veiksmų niekada netliksi. O jeigu tu atliksi tokį veiksmą, bet kaip mokomąją priemonę, štai kad gali įvykti tokie sprogimai, tu prieš tai jau tam vaikui aiškinsi. Ir to labiau dar įspėsi net ir paskutinę akimirką, o dabar atitrauk tą balioną nuo savęs, nes jisai, kad nebūtų arti tavęs, jie gali atitraukti nuo savęs. Bet jie jau bus pasiruošusi, kad staiga, reiškia, kažkas įvyks. Žodžiu, visame kame, koks bebūtų tėvų reiškia sprendimas ir to sprendimo gyvenimas su vaikais, reikia žvelgti iš viršaus, numatant pasekmes, o aiškinant, taip stengtis nusileisti to vaiko proto lygį, kad galėtum suvokti, ką tas vaikas gali suprasti. Taip, kas dar turit savo tokių minčių, prašau, teikit.
Iš tikrųjų, Algimantai, ką tai įdomiai pasako apie vaikų ugdymą, vaikų auginimą, vaikų pagalbą jiems besivystant. Žodžiu, norėčiau ir savo pasidalinti tokiamis mintimis, galbūt kam nors bus įdomu, arba galbūt kam nors bus naudingas toks irgi, toks kaip patarimas. Dažnai tėvai klausia, nu tai jau kaip čia tą vaiką ugdyti, kaip čia tą vaiką auklėti netgi. Ir kai kurie tėvai netgi ir galvoja, kaip ten jį nubausti už tai, kad jis ten kažką tai padarė ne taip, ar ten paslydo, nukrito, ar dar kažkas tai. Bet mano toks patyrimas, auginant savo vaikus irgi, kad mūsų atsakomybė kaip tėvų yra numatyti vaikų žingsnius, numatyti, kas bus toliau, jausti. Ta prasme, jeigu matai, kad vaikas ten eina kažkur prie upės arba kažkaip eina į kažkokią vietą, kuris jie gali save sužeisti, tai kaip tėvų toks, nu, tėvų priedermė, arba kaip čia funkcija, arba dar kažkaip pavadinti, kad tiesiog būti toje vietoje ir jausti ir matyti, ką tas vaikas ruošiasi daryti, bet jokių būdų negąsdinti jo, kad ten oi, neik, nukrisi, neik, ten dar kažkas atsitiks ir kaip toliau. Ta prasme, tiek yra daug baimės auklėjimo vaikų, kad tėvai netgi savo patogumui tuos vaikus gazdina, kad neik to nedaryk, ten nelysk, ten to neimk, nes ten tas ir tas atsitiks. Vietoj to, kad būti kartu su tuo vaiku ir tiesiog leisti jam patirti tam tikrus dalykus, nes vaikas irgi turi savo savisaugos visus instinktus, bet leisti jam patirti, bet būti šalia ir numatyti viską į priekį, kad nebūtų jokių skaudžių pasekmių. Bet tuo pačiu leisti vaikui patirti jo paties gyvenimą. Toks būtų mano dar taip kaip pridūrimas prie viso to. Ir aišku, teisingai tu sakai, kad aišku, sprokstantys balionai, žinoma, tėvams yra vienas supratimas, vaikui visai yra kitas dalykas. Dėl tėvų toks kaip ir tokia priedermė leisti vaikams patirti tai, ką jie turi patirti, bet tuo pačiu būti šalia, kad numatyti tam tikras skaudžias pasekmes. Tiek norėjau pridurti.
Na, aš šitą tavo mintį išplėščiau. Pirmiausia, reikėtų suteikti paaiškinimą, kadangi tu, sakykime, numatai atitinkamų veiksmų pasekmes, tai tau reikėtų atskleisti, kokios gali būti pasekmės, kad vaikas žinotų ir tada leisti jam tas pasekmės arba patirti, arba apsisaugoti. Juk nebūtina vaikui kišti karštą kažkokią, sakykim, laužo liepsną, kad nusidegintum pirštą. Bet patyrimai vaikui yra reikalingi. Bet šiuo atveju, kada mes irgi esam kaip dvasinė prasme, kaip maži dar, tik tai pradedantis tai į begalybės kelią, pirmąjį žingsnį, tai mums iš pradžių suteikiama teorinė tam tikra pamoka. Pagal tų teorinių teiginių lygį mums atitinkamos yra iššūkių užduotys. Bet mes galėtume tą taikydami jau teorinį tam tikrą supratimą įgyvendinti ir pasižiūrėti, kaip tie teiginiai praktikoje ima reikštis. Tai vaikui tas teorinis parengimas ir yra mūsų iš pradžių paaiškinimas, kas bus, jeigu tu elgsiesi va taip, o kas bus, jeigu šitaip elgsiesi, arba toje vietoje, arba kitoje. Vaikui leist priimti sprendimą pačiam. Tai va, aš tą matau taip. parengimas ir vaikui turi būti iš pradžių suteiktas, teorinis. Paprastais vaikui suprantamai žodžiais. O tada jau jam leisti, numatant ir pasekmes, nu ką, prašau, patirk, jeigu tau taip knieti kažkur kišti nagus.
Jo, teisybė, visiškai teisybė, ačiū tau.
Kas dar norit ką pasakyti, sakykit? Jeigu jau viską išsakėt, tada sakau jums visiems ačiū ir iki pasimatymo rytoj Kaune. Sudie.
Sudie.